ایلون مسک کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سٹار لنک کو پاکستان میں سروس کی اجازت مل سکے گی؟ پاکستان کو سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کی ضرورت کیوں ہے؟ جانیں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری. ٹیسلا، اسپیس ایکس، اسٹار لنک، سماجی رابطوں کے پلیٹ فارم ایکس اور دیگر کمپنیز کے مالک ایلون مسک نے ایکس پر کنفرم کیا کہ وہ پاکستان کے لیے اپنی اسٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کے منتظر ہیں. دوسری جانب پاکستان کی وزیر مملکت برائے آئی ٹی اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن شہزاد فاطمہ خواجہ نے ایک پاکستانی چینل سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اسٹار لنک کمپنی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ رجسٹرڈ ہے اور اسپیس بورڈ اتھارٹی مختلف تکنیکی پہلوؤں پر غور کر رہی ہے. سٹارلنک کو پاکستان میں اپنی سروس فراہم کرنے کے لیے پاکستانی سپیس ایجنسی سپارکو کی منظوری چاہیے، جس کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اسے لائسنس جاری کرے گی. گزشتہ سال پاکستان میں قومی سلامتی کو وجہ بنا کر حکومت نے انٹرنیٹ سے متعلق مختلف پابندیاں عائد کی تھیں. انٹرنیٹ کے بند ہونے یا سست رفتاری کی وجہ سے اسٹوڈنٹس اور بزنس کمیونٹی سمیت زندگی کے بہت سے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد متاثر ہوئے. ایسے میں سیٹلائٹ کے ذریعے فراہم کی جانے والی اسٹار لنک جیسی انٹرنیٹ سروس پاکستانی عوام اور کاروباروں کے لیے کتنی مفید ہو سکتی ہے اور حکومت کس حد تک اس پر اپنا کنٹرول رکھنا چاہے گی؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے. پاکستان میں انٹرنیٹ کے مسائل کی وجہ سے تنگ پاکستانی اسٹار لنک کے ذریعے انٹرنیٹ کی متوقع سروس پر کیا رائے رکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں.
ہم لوگ کافی یہ پرابلم فیس کرتے ہیں کہ آئے دن انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی جو ہے نا وہ کافی زیادہ لیگ کرتی ہے اور کنیکٹیویٹی کا بہت زیادہ ایشو ہے. اور اگر اپنے ہم انٹرنیٹ پرووائڈر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ایشو ہے تو وہ ہمیشہ ان کی طرف سے یہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے سائڈ سے. تو ان ساری چیزوں کو ٹیکل کرنے کے لیے میرے خیال سے جو اسٹار لنک کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے یہ کافی ہیلپ فل ہوگی ہمارے لیے، اور اس سے ہمارا جو بزنس ہے اس میں گروتھ بھی کافی زیادہ ہوگی.
سب سے بڑی جو بینیفٹ ہے وہ یہ ہے کہ ریموٹ ایریاز میں اس کی فنکشنالٹی ہوگی، ہلی ایریاز ہو گئے یا بہت سے جو جہاں پہ دور دیہات جہاں پہ پاکستان کے کرنٹ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز سروسز پرووائڈ کرنے سے قاصر ہیں، وہاں پہ ان کی اپلیکیبلٹی بہت اچھی ہوگی. تو میرے خیال سے وائڈر ایریا کور ہوگا اور ایک اچھا پاکستان کا ٹیکنالوجیکل امیج بنے گا.
میرے خیال میں اگر پاکستان کے اندر اسٹارلنک آ جاتا ہے تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت بیٹر رہے گا. کس طرح اسٹارلنک ایک سیٹلائٹ بیسڈ وائرلیس انٹرنیٹ کنیکشن پرووائڈ کرتا ہے ہمارے جو رورل ایریاز ہوتے ہیں جہاں پہ ہمارے پاس کچھ بلائنڈ اسپاٹس ہوتے ہیں، ایون وائرڈ کنیکشنز، وائرڈ انٹرنیٹ کنیکشنز میں بھی ہمارے پاس بلائنڈ اسپاٹس رہ جاتے ہیں، ان کو کور کرے گا. کچھ ایسے ایون یونیورسٹیز میں، ایجوکیشنل سیکٹرز میں، انڈسٹریل سیکٹرز میں یہ بہت بہتر طریقے سے امپلائیز کو، آرگنائزیشنز کو کیٹر کر سکتا ہے.
جو ابھی اسکول کے مطلب جتنے بھی بچے ہیں ان کو ہم یہ انٹرنیٹ کے تھرو اسٹار لنک کے تھرو جو ہے کافی ایجوکیشن میں امپرومنٹ دے سکتے ہیں. ان کے پاس بہت سارے آن لائن ریسورسز اویلیبل ہو جائیں گے. اور جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ہیلی ایریاز ہیں جیسے کہ ہم نارتھن سائڈس پہ جاتے ہیں، گلگت وغیرہ، وہاں پہ انٹرنیٹ کی اس طرح کوئی ایسے اویلیبلٹی نہیں ہے کیونکہ جو وہاں پہ انٹرنیٹ کی ڈیولپمنٹ کاسٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اسٹار لنک سے ہمیں اس چیز میں بہت فائدہ ہوگا. اور جو ہمارے ظاہر سی بات ہے ہماری مارکیٹ میں کمپٹیشن بھی بڑھے گا. جو آلریڈی سروس پرووائڈر ہیں ان کو بھی پھر یہ چیز سمجھ آئے گی کہ ہمیں ایک بہتر انٹرنیٹ پرووائڈ کرنا، اور کمپٹیشن کی وجہ سے ہماری جو اوور آل سچویشن ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوگی.
ایز اے ایجنسی اونر پچھلے 3 سالوں میں نے جو سب سے بڑا مسئلہ فیس کیا ہے وہ انٹرنیٹ کا ہے. اور کلائنٹ ہم کہتے ہیں کام کریں اور ان پاکستان وی ہیو ویری سیویئر ایشو آف دا انٹرنیٹ کنیکٹیویٹی ایشوز اینڈ آل دیس سٹف. سو آئی تھنک اف اسٹار لنکس از ان پاکستان تو ہم ان سارے مسئلوں کو اوور کم کر سکتے ہیں.
پاکستان میں اسٹار لنک انٹرنیٹ سروس کی منظوری کا عمل کہاں تک پہنچا ہے اور کیا حکومت اس کمپنی کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت دے گی، اس بارے میں جاننے کے لیے چلتے ہیں ارحم خان کے پاس جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہی ہیں. ارحم، اسٹار لنکس کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کے لیے ابھی کن کن مراحل سے گزرنا پڑے گا اور ہر مرحلے کو کلیئر کرنے اور حتمی منظوری تک میں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟
فائدہ اس طرح سے ہے کہ یہ کمپنی تو پاکستان میں رجسٹر ہو چکی ہے لیکن ابھی اسے کچھ مراحل سے گزرنا پڑے گا. جیسے کہ ابھی جو اپلیکیشن ہے وہ ان پروسیس ہے پاکستان اسپیس ایجنسی اسپارکو کے پاس، اور وہ تمام جو ٹیکنیکل اسپیکٹ ہیں ان کا جائزہ لے رہی ہے. اگر ان سے اجازت مل جاتی ہے تو اس کے بعد پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی وہ انہیں لائسنس جاری کرے گی, لیکن اس سے پہلے گورنمنٹ سے بھی اپروول لینا ضروری ہے. تو یہ تمام تر سٹیجز ہیں جس سے ابھی سٹارلنک کو گزرنا پڑے گا, ابھی ان تمام چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. اور اگر ہم بات کریں تو آبویسلی پاکستان میں سیکورٹی کنسرنس کی وجہ سے, سیکورٹی کلیئرنس کی وجہ سے انٹرنیٹ کی بندش بھی رہی ہے. تو اب حکومت اس طرح ہے کہ اگر سٹارلنک کو اجازت دی جاتی ہے پاکستان میں آپریشن کرنے کی, تو کس حد تک ان کا کنٹرول اس پر رہے گا؟ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ کچھ اوکیزن کے اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ انٹرنیٹ بند کرتی ہے. تو یہ بھی ایک چیز گورنمنٹ کے ذہن میں ہے کہ جب ہم ان کو اجازت دیں تو کس حد تک ہم اجازت دیں, کیا کنٹرول ہمارا گورنمنٹ کا ہونا چاہیے, یا ان کے ساتھ ایسی کوئی نیگوشیشن ہو کہ جب پاکستان گورنمنٹ چاہے یا ان کی ضرورت ہو تو وہ سٹارلنک سے کہہ کر جو انٹرنیٹ ہے اس کو کچھ ایریاز میں بند کروا سکے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو ابھی پاکستانی گورنمنٹ سوچ رہی ہے. اور دوسری چیز, جب ہماری کچھ گورنمنٹ آفیشل سے اور کچھ ایکسپرٹس جو گورنمنٹ میں پہلے رہ چکے ہیں ان سے بات ہوئی, تو ان کا بھی یہی تھا کہ وہ خود امید تو ہے لیکن کسی نے بھی ایسا ٹاسک نہیں دیا کہ یہ گورنمنٹ کی پرائیورٹی ہے, گورنمنٹ کی ترجیحات میں کچھ شامل نہیں ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو اس تمام پروسیس کو مہینے دو میں بھی ختم کیا جا سکتا ہے, لیکن ابھی پرائیورٹی پہ نہیں ہے یہ چیز. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بھی رہے ہیں اور بھی سیکورٹی ریزنز رہے ہیں, تو اس وجہ سے ڈیفینس منسٹری, آئی ٹی منسٹری, انٹیریئر منسٹری, وہاں سے بھی ان پٹ لینا ضروری ہے. اس کے بعد ہی سٹارلنک کو پاکستان میں آپریٹ کرنے کی اجازت ملے گی یا نہیں اس کا فیصلہ ہوگا. ایکسپرٹ سے بات کرنے کے بعد یہ چیز سامنے آئی ہے, ٹیکنیکل جو اسپیکٹ ہے اس سے زیادہ جو پالیسی ڈیسیزن ہے اس کے اوپر زیادہ کام کیا جا رہا ہے.
ارم, ابھی آپ نے خود بھی ذکر کیا حکومتی کنٹرول کا سروسز کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں ہر طرح کی جو ٹیلی کمیونیکیشن سروسز ہیں اس پہ حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے اور وہ ان پر براہ راست یا کسی بھی قانون کے ذریعے پابندیاں بھی لگاتی رہتی ہے گورنمنٹ. اب سٹار لنکس جیسی جو انٹرنیٹ سروس ہے جو سیٹلائٹ کے ذریعے صارفین تک پہنچائی جاتی ہے, تو حکومت کو کس حد تک خدشات ہیں کہ اس کمپنی کی سروسز پہ کنٹرول کے حوالے سے؟
بالکل, یہ بہت اہم چیز ہے اور اس پہ حکومت ابھی غور کر رہی ہے, کیونکہ سٹارلنک جب پاکستان میں آئے گی تو اس کے بعد گورنمنٹ کو یہ خدشہ تو ہے کہ کہیں ہمارا کنٹرول نہ ختم ہو جائے اگر ان کو کچھ علاقوں میں, کچھ ایریاز میں یا کچھ اسپیشل اوکیزنس پہ اگر انٹرنیٹ بند کرنا پڑتا ہے تو کس حد تک ان کا کنٹرول رہ پائے گا یا نہیں. یہی تمام چیزیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ سٹارلنک کے ساتھ وہ ابھی نیگوشیشنس کریں گے, کیونکہ ابھی وہ ٹیکنیکل اسپیکٹس کا جائزہ لے رہے ہیں. اور جتنی بھی گورنمنٹ آفیشل ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی ہے اس کے بعد یہی چیز سامنے آ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ ہے اس کا سب سے بڑا خطرہ یہی ہے کہ ہمارا کنٹرول انٹرنیٹ کی بندش یا انٹرنیٹ پر کتنا رہ جائے گا. تو یہ سب سے اہم اور جو اسپیکٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے ابھی تک.
بہت شکریہ ارحم خان, اسلام آباد سے ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی تھیں کہ سٹار لنک ویب سائٹ پاکستان میں حکومت کی جو ہے منظوری سے مل پائے گی, کن مراحل سے گزر رہا ہے. بہت شکریہ آپ کا. سٹار لنک ویب سائٹ کے مطابق ان کی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس عام شہریوں اور بزنس کمیونٹی کے لیے سمندر میں بحری جہازوں, سفر کرتی گاڑیوں وغیرہ تک کے لیے بھی فراہم کی جاتی ہے, کیونکہ ایسی انٹرنیٹ سروس کے لیے کیبلز بچھانے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈش لگا کر دور دراز علاقوں تک بھی پہنچائی جا سکتی ہے. ویب سائٹ کے مطابق دنیا بھر کے 7 بر اعظموں کے 118 سے زائد ملکوں میں سٹار لنک انٹرنیٹ استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے صارفین کی تعداد 46 لاکھ سے زیادہ ہے. ذاتی استعمال کے لیے اس کی انٹرنیٹ سروس کی ماہانہ قیمت $120 ہے, لیکن لوکیشن کی بنیاد پر اس میں کنجیسشن جیسے چارجز کا اضافہ بھی کیا جاتا ہے. ذاتی استعمال کے صارفین کی 3 کیٹیگریز یعنی پرسنل, رومنگ اور بوٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ ماہانہ چارج $1,000 ہے. بزنس کی 3 کیٹیگریز یعنی فکسڈ, موبائل اور بحری جہازوں اور کشتیوں کے لیے $140 سے $5,000 تک ماہانہ چارج کیے جاتے ہیں. ایلون مسک کی جانب سے سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ کی پاکستان فراہمی پر عوام کی جانب سے تو خوشی کا اظہار نظر آ رہا ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے اس کی منظوری کے امکانات اور دیگر ایشوز پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسلام آباد سے سید احمد جوائن کر رہے ہیں. وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کمپنی ڈی پی ایل کے سی ای او ہیں اور آئی ٹی کے شعبے کے ایکسپرٹ ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. پاکستان میں پہلے بھی کچھ کمپنیز سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروسز فراہم کر رہی ہیں جیسے سنٹیلک स्टारलिंक्स हैं, बिजनेस कॉम है, वतीन वगैरह, इलॉन मस्क के स्टारलिंक इंटरनेट में ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा जो अभी तक पाकिस्तान में मौजूद नहीं है?
जी, इस वक्त पाकिस्तान में जो बहुत बड़ा मसला है वो इंटरनेट पेनिट्रेशन का है, और इस वक्त 50% सिर्फ पेनिट्रेशन है हमारी फाइबर ऑप्टिक की, अगर यूनियन काउंसिल्स के हिसाब से देखा जाए, और मोबाइल ब्रॉडबैंड की भी हमारी 40% to 50% पॉपुलेशन डायरेक्टली मोबाइल ब्रॉडबैंड यूज़ कर रही है। सेटेलाइट इंटरनेट स्पेशली स्टारलिंक का फायदा यह है कि वो पाकिस्तान के कोने कोने तक इंटरनेट पेनिट्रेशन को डे वन से लेके जा सकती है, और क्योंकि पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमी रही है, स्पेशली यूएसएफ फंड जो इस काम के लिए बनाया गया पिछले 2 साल में उन्होंने भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की, हमारे टेलीकॉम टावर्स भी फाइबर ऑप्टिक के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, तो स्टारलिंक ये हमारी सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की जो नीड है उसका एक तरह से शॉर्टकट प्रोवाइड कर सकता है, और डायरेक्टली डे वन से क्वालिटी ऑफ सर्विस के साथ इंटरनेट को पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है।
क्या आपको लगता है कि हुकूमत स्टारलिंक को ऑपरेट करने के लिए लाइसेंस देगी?
देखिए, इसमें दो एंगल्स हैं, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का एंगल है जिसमें मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर आज लगाना शुरू करें फाइबर ऑप्टिक तो उसमें सालों चाहिए, तो उस हवाले से तो पाकिस्तान के लिए बिजनेस केस बहुत अच्छा है इसके लिए, मगर पाकिस्तान का जो हिस्ट्री है बिग टेक कंपनीज के साथ, स्पेशली सोशल मीडिया कंपनीज और अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ, उसमें कंट्रोल का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और ये कंट्रोल का इशू पाकिस्तान में तो स्पेशली अभी जो वीपीएन के डिबेट के बाद सोशल मीडिया कंट्रोल और इंटरनेट कंट्रोल की वजह से पाकिस्तान में ज़्यादा क्रिटिकल डिबेट है, मगर इवन अमेरिका जैसे मुल्क में भी सेंसरशिप ऑन द इंटरनेट की बड़ी डिबेट चल रही है, और मुल्क आजकल चाह रहे हैं कि वो इंटरनेट पे कंट्रोल रखें, और सैटेलाइट इंटरनेट में इश्यू ये है कि उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट का उस तरह से नहीं होता जिस तरह से मोबाइल फोन कंपनियों पे या ब्रॉडबैंड के ऊपर होता है, तो इसमें मुझे ये नज़र आता है कि जो पॉलिटिकल डिबेट को कंट्रोल करने की जो नीड है गवर्नमेंट की, और अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट का जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से यहाँ पे बहुत मुझे एक डिस्कनेक्ट नज़र आता है, और उसके अंदर फिर जो मॉडल्स एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली कंज्यूमर्स को अगर सैटेलाइट ना अवेलेबल हो और इंस्टेड वो कोई मिडल मैन के थ्रू जैसा कि मोबाइल कंपनियों के बैकहॉल के तौर पर यूज़ कर लिया जाए, तो इस तरह के अगर मॉडल्स लेके आए जाएं जिसमें गवर्नमेंट को भी कंट्रोल मिले, तो उसमें मुझे लगता है कि जो सैटेलाइट की जो बेनिफिट है डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए वो बड़ा उसको उसके अंदर नुकसान होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर तो स्टारलिंक और इलॉन मस्क पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ एंगेज करके उनके कंट्रोल के खदशात को दूर करती है तो फिर तो उनको लाइसेंस मिल सकता है, मगर पाकिस्तान की मार्केट अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी नहीं है कि वो बाहर अमेरिकन बिग कंपनीज जैसे वो इंडिया से बात करती हैं वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ उस लेवल पे एंगेज नहीं हो पाती जिसकी वजह से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को इनको बैन करने की जरूरत पड़ती है या कंट्रोल या रोकना पड़ता है।
राइट, तो पाकिस्तान में किस तबके को इससे फायदा पहुंचेगा अगर स्टारलिंक्स को मुल्क में ऑपरेट करने की मंजूरी मिल जाती है?
जी, मेरे ख्याल में इसका बेनिफिट बहुत सारे पाकिस्तानियों को, स्पेशली हमारे दूर दराज बलूचिस्तान है, हमारे रूरल एरियाज हैं, नॉर्दर्न एरियाज सारा है, हमारा टूरिज्म सेक्टर है, बिजनेस क्लास है, इन सब को डायरेक्टली बहुत फ़ायदा होगा बिजनेस कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, फ्रीलांसर्स हैं, अगर तो स्टारलिंक पाकिस्तान में आ जाता है तो मैं ये समझता हूँ कि जो हमारी फ्रीलांस इंडस्ट्री है, हमारी आईटी इंडस्ट्री की जो बिजनेस कंटिन्यूटी के इश्यूज हैं, और स्पेशली ओवरऑल पाकिस्तान में जो जितनी पॉपुलेशन है जो इस वक्त मैं कहूँगा डिसएनफ्रेंचाइज्ड हैं और वो अभी इंटरनेट पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे और अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे, मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा डायरेक्टली पाकिस्तान को, स्पेशली जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट की भी कोशिश होती है कोई ऐसा सोल्यूशन हो जो 3 महीने के अंदर कोई मैजिक सोल्यूशन हो, तो मेरे ख्याल में ये स्टारलिंक कैन बी दैट मैजिक सोल्यूशन जो पाकिस्तानी पॉपुलेशन की जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज हैं, बिजनेस कंटिन्यूटी इश्यूज हैं, जो जो बिजनेस करने के लिए इंटरनेट की जरूरियात है उसको बहुत ज्यादा बेनिफिट दे सकती है।
आपने भी जिक्र किया कि बहुत से लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर अफोर्डेबिलिटी की बात की जाए तो क्या आपको लगता है कि स्टारलिंक जैसे एडवांस सैटेलाइट सिस्टम को आम पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकेंगे?
देखिए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि इसकी जो प्राइसिंग पॉइंट है, अगर वो पाकिस्तान में 40-50 हज़ार रुपये पर मंथ, 60 हज़ार रुपये पर मंथ आम हमारे फ्रीलांसर्स या कंज्यूमर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर पाकिस्तान में ये बड़ी सालों से बल्कि डेकेड से एक मॉडल चलता आ रहा है जिसमें किसी भी कोई अंदरून मोहल्ले में बैठा हुआ, किसी जगह पे बैठा हुआ बंदा एक कनेक्टिविटी लेता है और वो केबल अपनी के जरिए अपने इर्द गिर्द के जो दूसरे यूजर्स के साथ शेयर करते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह के छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स निकल सकते हैं जो उस सैटेलाइट को लेके और उसको डिवाइड करके आपस में, तो वो 8-10-15 यूजर्स पे वो कॉस्ट डिवाइड होके अपना काम चला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में डायरेक्टली एक कस्टमर तो शायद अफोर्ड ना कर सके, मगर पाकिस्तानी जो लोग हैं उसको हम कहते हैं जुगाड़ इनोवेशन, तो वो जुगाड़ इनोवेशन से बहुत सारे अपने सोल्यूशन निकाल सकते हैं।
राइट, इंडिया में भी स्टारलिंक की दरख्वास्त जो है वो प्रोसेस में है, मालदीव्स में स्टारलिंक की सर्विस ऑलरेडी मौजूद है, पाकिस्तान में अब इसकी जो है हुकूमत की मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। क्या इलॉन मस्क के टेक्नोलॉजी प्लान्स के लिए ये जो खत्ता है जनूबी एशिया का ये अहम है और क्यों?
देखिए, मेरे ख्याल में तो ये जो खत्ता है पूरा, जैसे एक टाइम पे गूगल ने भी नेक्स्ट बिलियन यूजर्स की एक प्रोग्राम शुरू किया हुआ था, यहाँ पे जो इस पूरे खत्ते में 1.5-2 अरब लोग रहते हैं जो कि फ्यूचर ऑफ जो जब हम कहते हैं डिजिटल का और आईटी का, वो एशिया में है। और मेरे ख्याल में जो टेक्नोलॉजी कंपनीज के प्लान्स हैं उसमें आजकल सारी दौड़ आईबॉल्स की है, कितने यूजर आपके प्लेटफॉर्म पे हैं, कौन उसको इन यूजर बेस को डोमिनेट करता है। तो मेरे ख्याल में तो ये खत्ता बहुत ज़रूरी है किसी भी बड़ी टेक कंपनी के लिए कि वो इस पूरे खत्ते में आ सकें, मगर डिबेट सारी कंट्रोल की वापस वहाँ आती है। इंडिया में भी अगेन वो जैसे कहा जाता है कि वहाँ पे जो रेबल मूवमेंट हो रही है तो उसमें वो कहते हैं कि स्टारलिंक का यूजेज हो रहा है, जिसका इंडियन गवर्नमेंट ने भी दरख्वास्त की हुई है कि उस पर कंट्रोल दिया जाए। तो मेरे ख्याल में इस खत्ते में बहुत स्टारलिंक को भी ज़रूरत है, मगर यहाँ पर वो जो अमेरिकन फ्रीडम ऑफ स्पीच की जो कॉनोटेशन है उसमें थोड़ी सी रद्दोबदल चाहिए होगी सोच में, ताकि वो यहाँ की गवर्नमेंट्स के लिए थोड़ा सा एक्सेप्टेबल हो जाए।
आपने ये जिक्र किया कि गवर्नमेंट को जो कंट्रोल के हवाले से कंसर्न्स हो सकते हैं, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी होती है सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड करने की, उस इंटरनेट को बंद करने के लिए गवर्नमेंट्स के पास कौन कौन से तरीके होते हैं?
देखिए, सैटेलाइट को रोकना गवर्नमेंट के लिए थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें यही होता है कि वो फिर उस सैटेलाइट को उस मुल्क में बिकने ना दें या उस मुल्क में उसकी उसकी सेल को या उसको जो लोगों ने उसके लिए पैसे पे करने हैं उसको मुश्किल कर दें। तो उसके अलावा लोग अगर कोई डिश लगाता है तो उसको गैर कानूनी करके वो उसको किसी हद तक लोगों को उसकी सेल को रोक कम तो कर सकते हैं, मगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में अगर तो ये स्टारलिंक के साथ गवर्नमेंट की डील हो जाती है तो फिर तो इनके पास मैकेनिज्म्स हैं जिसमें स्टारलिंक वॉलंटेरिली इनको एक गेटवे प्रोवाइड करे जिसके थ्रू जो ट्रैफिक जितनी सैटेलाइट के थ्रू जा रही है उस पे इनको मॉनिटरिंग कंट्रोल दे सके।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से सैयद अहमद हमें बता रहे थे कि उनके ख्याल में स्टारलिंक सैटेलाइट जो है वो पाकिस्तान के लिए एक मैजिक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट के कंसर्न्स पे भी उन्होंने बात की। बहुत शुक्रिया आपका। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान इंटरनेट और सोशल मीडिया एप्स की बंदिश के नतीजे में होने वाले माली नुकसानात के लिहाज से दुनिया भर में सरफहरिस्त रहा। इंटरनेट पर नजर रखने वाले top10vpn.com की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमी सतह पर इंटरनेट में खलल 88,700 से ज्यादा घंटे जारी रहा, जिससे मजमू तौर पर 7.5 अरब डॉलर का माली नुकसान हुआ। इंटरनेट की सुस्त रफ्तार और बंदिश की वजह से पाकिस्तान 1.62 अरब डॉलर के सारे के साथ सर फहरिस्त है। 2 जनवरी को जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में 9,700 से ज्यादा घंटे तक इंटरनेट बंद रहा और 8 करोड़ से ज्यादा सारिफिन मुतासिर हुए, जिसकी बुनियादी वजूहात इंतखाबात और एहतजाजी मुजाहिरों को करार दिया गया है। جدید دور میں انٹرنیٹ ایک اہم ضرورت ہے اور بہت حد تک ملکی معیشت کا انحصار اس سروس پر ہے. ہم نے کچھ عرصہ پہلے آپ کو ایک رپورٹ دکھائی تھی جس میں پاکستان میں انٹرنیٹ میں خلل اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز تک رسائی میں مشکلات کے سبب آن لائن سروسز فراہم کرنے والوں کی مشکلات کا ذکر تھا. اس میں وہ فری لانسز بھی شامل ہیں جو پاکستان میں بیٹھ کر امریکہ اور یورپی ممالک کو آئی ٹی سروسز فراہم کرتے ہیں. لاہور سے ہمارے ساتھی نوید نسیم نے یہ رپورٹ تیار کی تھی, آئیے آپ کو دوبارہ دکھاتے ہیں.
یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے انٹرنیٹ اور جو آپ کا نیٹ ورک ہے وہ ایرر دے دیتا ہے.
اٹس لائک ابھی تک 40% جو ہمیں ڈیمیجز کے اوپر جو ہے وہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے.
وی پی این اور پراکسی ہمارے کام کوئی بھی نہیں آتی.
فائبر کے الگوریتھم اتنے سٹرانگ ہیں وہ آپ کی پروفائل کو بین کر دیتے ہیں.
شارٹ سٹوریز کے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آئی ٹی کچھ بھی نہیں ہے.
انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ بہت سارے مسئلے مسائل فیس کرنا پڑ رہا ہے. اب فار ایگزامپل اگر ہم انٹرنیشنل کلائنٹس کو اپنی سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں فار ایگزامپل فائبر پلیٹ فارم کے اوپر, سو جب ایک کلائنٹ آتا ہے فائبر کے اوپر اور اس کو یہ سامنے شو ہوتا ہے کہ پاکستانی ریجن سے آپ نہ کانٹیکٹ کریں, وہاں پر انٹرنیٹ کے ایشو چل رہے ہیں, سو ہی اور شی ول موو ٹو دی نیکسٹ پرسن.
ورڈ پریس ڈیولپر انٹرنیٹ کے ساتھ چلے گا, ایپ ڈیولپر انٹرنیٹ کے ساتھ چلے گا, کانٹینٹ رائٹر انٹرنیٹ کے ساتھ چلے گا, ایس ای او والا انٹرنیٹ کے ساتھ چلے گا. آل ان آل کے میرا ای کامرس کا اسٹور ہے وہ بھی انٹرنیٹ کے ساتھ ہے. کلائنٹ اگر مجھے کوئی امیج بھیج رہا ہے تو امیج ڈاؤن لوڈ نہیں ہو رہی, وائس نوٹ بھیج رہا ہے تو وہ نہیں ڈاؤن لوڈ ہو رہا, تو مطلب میرا بزنس بالکل ختم ہے.
اٹس لائک ابھی تک 40% جو ہمیں ڈیمیجز کے اوپر جو ہے وہ بیئر کرنا پڑ رہا ہے بیکاز آف ہماری ڈیلیوریز جو ہیں وہ لیٹ ہو رہی ہیں, ہمارے پاس نئے آرڈرز نہیں آ پا رہے, نئے کلائنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن میں ہمیں بہت سارا گیپ کریٹ کرنا پڑ رہا ہے بیکاز آف آؤٹیج آف انٹرنیٹ.
سیلریز اب ہمیں اپنے سیونگس میں سے نکال کے دینی پڑ رہی ہیں. آفس کے ایکسپینس کو, آفس صبح آ کے آن ہوتا ہے تو آفس کا ایکسپینس اسٹارٹ ہو جاتا ہے, وہ ایکسپینس بھی ہمیں اپنے بیک اپ پلان میں سے بیئر کرنا پڑ رہا ہے.
فار ایگزامپل ہم اپنی وی پی این لگا کے پراکسی لگا کے لوکیشن چینج بھی کر دیتے ہیں, تو فائبر کے الگوریتھم اتنے سٹرانگ ہیں وہ آپ کی پروفائل کو بین کر دیتے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کسی اور لوکیشن پہ کیسے شو کر سکتے ہیں.
وی پی این اور پراکسی ہمارے کام کوئی بھی نہیں آتی, کیونکہ ہماری کام کی سینسیٹیویٹی اس طرح کی ہے کہ ہم اس کے اندر سائبر اٹیک نہیں چاہ سکتے, یا کوئی بھی اٹیک, مارول فلانا ڈمکانا کوئی بھی اٹیک. اس لیے ہمارے جو کلائنٹس کے ڈیٹا ہیں ہم ان کو پرائیورٹی دیتے ہیں.
بیسیکلی جو ہمارے انٹرنیشنل مارکیٹ ہے نا اس میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہے کمپیئر ٹو لوکل مارکیٹس, کیونکہ وہاں پر صرف آپ پاکستان سے نہیں بلکہ انڈیا, بنگلہ دیش, ان سارے ممالک سے آپ کمپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. سو جب وہ کلائنٹ آپ کو ایک میسج کرتا ہے اور آپ پراپرلی اس کو رسپونڈ نہیں کر پاتے تو کلائنٹ موو ٹوورڈز نیکسٹ پرسن, چاہے وہ انڈیا سے ہو چاہے وہ بنگلہ دیش سے ہو.
کلائنٹ اگر ہمارا دبئی میں, کویت میں, امریکہ میں, سو واٹ ایور گلف کنٹری کہیں پہ بھی اویلیبل ہے, تو ہمیں اس کے پاس فزیکلی اویلیبلٹی چاہیے. اگر یہ کر لیں گے تو ہم بچ جائیں گے, اگر نہیں کرتے تو ہم اپنا کام ہی چینج کر سکتے ہیں سم ہاؤ, کہ اس کے اندر انٹرنیٹ کا کوئی کنسرن ہو تو بالکل مائنر سا ہو.
ہمیں پتا ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر فائر وال جو ہے وہ کریٹ کی جا رہی ہے. فار ایگزامپل جس میں آپ کو ایگزامپل دوں واٹس ایپ کی, اگر آپ کو کسی انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ ون آن ون آپ کی کمیونیکیشن واٹس ایپ کے اوپر چل رہی ہے, سو یو آر انیبل ٹو لوڈ دا امیجز, انیبل ٹو لوڈ دا وائس نوٹس, جسٹ آپ ایک ٹیکسٹ کے تھرو کمیونیکیشن کر پا رہے ہیں. انٹل انلیس آپ اس کے اوپر وی پی این لگائیں تو اس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ امیجز ڈاؤن لوڈ ہو پا رہی ہیں, آپ کی جو آڈیو نوٹس ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو پا رہے ہیں.
اس کے علاوہ جو ہمارے انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں وہ ہمارے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم وی پی این یوز کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اس کو دیکھتے ہوئے ہمارا کلائنٹ کا اور ہمارا جو کلائنٹ اور وینڈر کا ایک جو ہوتا ہے نا ٹرسٹ ہوتا ہے, وہ ٹرسٹ بلڈ نہیں ہو پا رہا. شارٹ اسٹوریز کے انٹرنیٹ نہیں ہے تو آئی ٹی کچھ بھی نہیں ہے.
آج کے شو میں ہم نے بات کی پاکستان میں اسٹار لنک جو سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس ہے اس کی آنے کی, اس کی آمد کے حوالے سے جو ایکسائٹمنٹ جنریٹ ہوئی ہے. ہمارے ایکسپرٹ نے اس حوالے سے کچھ ایشوز بھی ریز کیے. انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا جو کنٹرول ہے انٹرنیٹ پہ اس حوالے سے اور سینسرشپ کے حوالے سے ان کے کچھ کنسرنز ہو سکتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں چونکہ انٹرنیٹ کی جو ریچ ہے وہ 50% سے کم ہے, اس لیے اس طرح کی سروس بہت اچھی ثابت ہو سکتی ہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے voaurdu کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی وی پانا وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د وی وی پانا پانسیو د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. تجمندي.
سرخط گزارش این ساعت برنامه روایت امروز. سازمان همکاری اسلامی به تاریخ 11 و 12 جنوری در اسلام آباد نشست را روی آموزش زنان و دختران در جهان اسلام برگزار می کند تحت عنوان معارف دختران در جوامع اسلامی. گفته می شود که ممنوعیت تحصیل دختران در افغانستان توسط طالبان در کانون توجه این نشست قرار خواهد داشت. این نشست چقدر مهم است؟ تأثیر آن روی عملکرد طالبان در برابر زنان و دختران افغانستان چی خواهد بود؟ این موضوع را با مهمان برنامه و بحث می گیریم. بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه ای ساعت روایت امروز خوش آمدین. من نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت. همونطوری که در ابتدا شنیدین، به زودی به تاریخ 11 و 12 یک کنفرانس در کشورهای اسلامی، البته اینا سازمان همکاری اسلامی در پاکستان یک کنفرانس دایر میکنن که البته عربستان سعودی این اقدام اتخاذ کرد و نظر خود عربستان سعودی بود که چون کنفرانس دایر شوه و پاکستان هم قبول کرد که میزبانیش به عهده بگیره. سرازی، آیا طالبا هم در این اشتراک خواهد کرد یا نه؟ از اینا دعوت شده یا نشده؟ این یک پاسخ سوال جداگانه است. اما چون عمدتاً گفته میشه که توجه از این کنفرانس بیشتر سر خود عنوان از این کنفرانس است که تحصیل دخترها در البته تحصیل دختران یا معارف در مورد دختران که بیشتر توجه گفته میشه که سر معارف دختر در افغانستان که مکاتب بالاتر از صنف ششم مسدود است و دانشگاه ها خب بدون شک از ابتدا مسدود بوده، اینا سر بیشتر توجه رو گفتن از این کنفرانس سر از این مسئله معطوف می باشه و سوال عمده ایست که آیا ای چقدر از حائز اهمیت است امی چونین کنفرانس ها دایر کردن چونین نشست ها یا کنفرانس ها و دیگه ای که آیا اگه توصیه هایی که این کشورهای اسلامی دارن که کشورهای اسلامی از ابتدا رد کردن ایره که اسلام همیشه گفته برای مانع تحصیل دختران نبوده. خب در این قسمت برنامه ما اینطوری که میبینین ما میمان برنامه ما خانم روشن مشعل فعال حقوق زن است که اونا روی مسئله بحث میکنن. اما پیش از این که ما سر از این مسائل بحث کنیم یک گزارش داریم. گزارش در واقع یک مصاحبه است که او گوش میتیم. با دوزو باز میمان برنامه را البته روی خط میاریم و اجازه بدین یک سلام علیکی با میمان محترم خود داشته باشیم. خانم مشعل سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. خب سلامت باشین. پیش از این که خب به سوال ها و تبصیل شما رو داشته باشیم روی موضوعات از این موضوع، اول به یک دو سه خبر مرتبط به افغانستان گوش میتیم، بعد از او باز به او گزارش خود میریم و دوباره باز میمان روی خط میریم که صحبت کنن. معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان با ستایش از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب امریکا میگوید که حکومت این گروه میخواهد که با دراز کردن دست دوستی در آینده روابط خوب با ایالات متحده داشته باشد. شیر محمد عباس استانکزی البته روز چهارشنبه در مراسم در خیمه لوی جرگه در کابل گفت که ترامپ یک شخص قاطع و با جرأت است و از او خواست که سیاست جو بایدن درباره افغانستان کنار گذاشته و پلیسی تازه را برای روابط ای گروه در پیش بگیره. البته در تازه ترین خبر ایست که آقای متقی وزیر خارجه حکومت طالبا به قطر سفر کرده. ضمناً خبر دیگه ایست که صندوق بچه سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان یا یونیسف اعلام کرده که در حال حاضر علاوه بر معاینه و شناسایی 10,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در کم از کم 50 مرکز زهی در کابل رشد جسمی کودکان را کاهش یافته و او را تحت معاینه قرار دادن. پایان خبرها. بینندگان محترم، و حالیم توجه شما را به یک مصاحبه با جلب میکنیم و دوباره باز برد میگردیم.
این نشست که گفته شده موضوع معارف دخترها در افغانستان محور عمده بحث‌ها در این نشست را تشکیل می‌دهد و میزبانی پاکستان قرار است که در حال صورت بگیره که تنش میانه حکومت طالبا با پاکستان هم تشدید یافته. برداشت شما در قبال این نشست چیست؟
خب ما میخواییم مقایسه انجام بدم بین مقامات زمان آقای عمران خان و رویکردشان و مقامات امروز پاکستان. در زمان آقای عمران خان بعد از تسلط طالبان رویکرد را که پاکستانی ها داشتن این بود که بحث تعلیم دختران بحث مسئله فرهنگی افغان ها هست و به خودشان مربوط هست، و اما امروز ما میبینیم که نگرش های دیگری نسبت به توجه دادن به اصطلاح افکار عامه جهانی نسبت به قیودات را که طالبان بر زنان افغانستان و مخصوصا بر تعلیم دختران افغانستان اتخاذ کرده در این کنفرانس ها محور توجه قرار می گیره. من فکر می کنم یک پالس مثبت از سوی پاکستان هست که پاکستان در دوران آقای شهباز شریف و در زمان حاکمان اصلی پاکستان یعنی پنجابی ها روی کرد گذشته چان را ممکن هست که درش اصلاحات بیاره. با توجه به یک ما شاهد گرفتاری فیض حمید هستیم، شاهد گرفتاری عمران خان هستیم، شاهد گرفتاری قریشی هستیم و کسان دیگری که متاسفانه در طول تقریبا 40 سال گذشته سیاست های پاکستان را در خدمت اهداف سمتی خودشان امکانات پاکستان را هم بسیج کرده بودند. ما امیدوار هستیم که این رویه های مثبت از سوی پاکستان که کشور قدرتمند اتمی و همسایه ما هست با مرزهای مشخص تداوم پیدا بکنه و ما به عنوان ملت افغانستان و گروه های زعیم سیاسی اقوام در افغانستان بتانه رابطه معنادار را با زعیمان اصلی پاکستان یعنی پنجابه ها برقرار بکنه. به نظر من این نوع از به اصطلاح روی کرد ها میتانه برای مردم افغانستان و پاکستان مثبت باشه.
بله. خب بار اول نیست که سازمان همکاری های اسلامی روی معارف دخترها تاکید میکنه. در گذشته هم اعلامیه های روی آنچه طالبان محدودیت بر معارف دخترها را اسلامی خواندن از سوی از این سازمان به نشر رسید و گفت که معارف دخترها مغایر با دین اسلام نیست. به نظر شما طالبان اهمیت به پیامد این نشست و دستاوردش خواهند داشت؟ فکر میکنید اونا در قبال محدودیت رفع محدودیت معارف دختران به توصیه های این سازمان و یا این گونه نشست ها گوش میتن یا خیر؟
بیشتر از اینه که عکس العمل طالبان برای مردم ما مهم باشه، نحوه جهتگیری کشورهای منطقه مخصوصا کشور کلان مثل پاکستان برای مردم ما اهمیت داره. اگر پاکستان همچنانی که در خصوص تعلیم دختران در افغانستان به اصطلاح حساس باشه، در خصوص وضعیت تروریسم در افغانستان حساسیت به خرج بده، در خصوص سناریوی بسیار خطرناکی را که برای منطقه ما و شما با حاکمیت طالبان قرار هست اجرا شود و مرزهای جغرافیایی جابجا شود، و اگر حاکمان پاکستان و زعیمان اصیل پاکستان به این نتیجه برسه و این خطرها درک بکنه، مبارک هست. ما خیلی مهم نیست که طالبان چه برخورده و چه واکنش از خودشان نشان میدن، مهم این هست که جمع‌بندی منطقه به این نقطه برسه که طالبان لیاقت زعامت افغانستان را نداره و جغرافیای تحت حاکمیت طالبان میتانه خطر بسیار کلانی برای تمامیت ارضی، برای ثبات، برای فرهنگ و برای تمدن منطقه ما باشه.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. خب صحبت شنیدین. والیم میمان برنامه خود روی خط میریم که روی این موضوع بحث کنن. خانم روشن مشعل جهان، سپاس از وقتتان، خوش آمدین به برنامه.
تشکر خانم خدا عزیز، سلامت باشین.
شما مصاحبه همکار ما با اینا شنیدین. من میخوایم اول نظر شما را در رابطه به می که نشست دو روزه در پاکستان که پاکستان میزبانیش به عهده گرفته بپرسم که چقدر فکر میکنین که میتونه چونین نشست ها مؤثر واقع شوه و امی مسئله را میخوایم از شما بپرسم.
بسیار زود تشکر خانم خلیل عزیز. ما در نخست پیش ازی که ببرم به پاسخ سوال شما، من میخوایم که یک موضوع بسیار زیاد اشاره جدی داشته باشم، ازی که این نشست در وضعیت برگزار میشه که امروز 1210 روز هست که مکاتب دختران بالاتر از سنف ششم برای دخترها در افغانستان بسته است و 750 روز است که دروازه های تحصیلات عالی برای دخترها در افغانستان بسته است و در جمله از جمله مشخصا در قسمت تعلیم و تحصیل زنان و سایر موارد و محدودیت هایی که بر زنان وضع شده بر کارشان، بر مسائل اشتراک مشارکت سیاسی و اجتماعیشان، همگی محدودیت های بیشتر از حد است که در 3 سال گذشته بالای زنان و دختران وضع شده. و مسئله دوم که بسیار زیاد مهم است است که ما باید فراموش نکنیم که افغانستان یگانه کشور است از جمله 57 کشور عضو سازمان همکاری اسلامی که دو زنان و دختران به حیث شهروندان درجه دوم شناخته میشن، تمام حقوق و آزادی هایشان نقض شده، از جمله تعلیم و تحصیل بر از وابسته شده و بالاخره به کرامت انسانی زنان هیچ احترام گذاشته نشده. و مسئله بسیار زیاد مهمتر ای است که ما قبلا هم چنین نشست ها را داشتیم، یگانه نشست نیست در مورد مردم و مخصوصا مسائل حقوق بشری در افغانستان، ولی بسیار زیاد مهم هست و از چند جنایی که بسیار زیاد مهم است که ای است که کشورهای اسلامی به خاطر از اینکه امروز تمام محدودیت هایی را که طالبان بر زنان و دختران وضع کردن، همگی ادعایشان همی است که اونا احکام اسلامی و یک حکومت اسلامی را می خواهند در افغانستان تطبیق بکنند، در حالی که ما کشورهای زیاد اسلامی در جهان داریم و اونا روی کرد مختلف در رابطه با حقوق زنان و حقوق بشری زنان داشته و از جمله خود همی سازمان همکاری اسلامی کشورهای که سازمان سویت دارن، همه یک کشورهای مسلمان هستن و همچنان دولت های سابقی که در سابق که در افغانستان هم گذشته در وجود داشتن، همه گی دولت های اسلامی بوده و زنان افغانستان از حقوق خود برخوردار بودن. پس و در نظر داشته از این که ما یک کشور اسلامی هستیم و طالبان ادعای تطبیق شریعت و اسلامیت هم می کنند در افغانستان، مهم است که صدا نشست های اسای کشورهای اسلامی صورت بگیرد تا که امی تفاوت اسلام در افغانستان و تفاوت در کشورهای دیگه واضح شود و از طرف کشورهای اسلامی بر طالبان فشارهای دیپلماتیک وضع شود تا که بر محدودیت های خود بالای زنان و دختران خاتمه بده.
بسیار تشکر خانم مشعل. البته شما نکات خوب را اشاره کردین که افغانستان از جمله 57 کشور همکاری اسلامی هست که یگانه کشور است که مانع تحصیل دخترها بالاتر از سنف 6 شده و گفتین که فشارهای اینا باید فشارها را وارد بکنه. امی سوال دیگه که مطرح میشه ایست که خب بدون شک در این کانفرانس کشورها توصیه های حداقل خود داشت برای طالبان مناسب کشور افغانستان کشور اسلامی و برای طالبا که اینا خب مسلمان هستن توصیه میکنن، فکر میکنین که طالبا گوش خواد بدن یا تمکین کنن، حداقل که بالاخره وقت عزیز که باید تمام جهان در واقع طالبا یک طرف است و جهان تمام جهان از اینا خواستشان همی بوده که با حقوق زن حقوق زنها را مراعات کنن، دخترها را اجازه بدن در مکاتب را باز کنن، دانشگاه ها را باز کنن، حتی زنها را اجازه بدن کار کنن. یعنی کل جهان یک طرف است، طالبا طرف دیگه. آیا فکر میکنین که طالبا گوش خواد دادن ای بار؟
خب اگرچه ما در طول 3 سال این قسم که اشاره کردم، کنفرانس اولی که اولین کنفرانس بین المللی از سوی سازمان همکاری اسلامی در 19 دسامبر سال 2021 در پاکستان هم دایر شده بود، در اونجا هم محور بحث‌ها مردم افغانستان یا مردم افغانستان بود و طالبان هم نماینده طالبان همونجا اشتراک داشت و تعهد کردن که به نظریات کشور اسلامی اونا پابند می باشن و اونا را عملی می سازن. ولی ما شاید از این هستیم که در 3 سال گذشته در کنار از اون نشست دیگه نشست های بین المللی زیاد جا میافت، زنان و مردم افغانستان صدای بسیار زیاده را بلند کردن، ولی ما هیچ گونه تغییر در سیاست طالبان ندیدیم، بلکه روز به روز محدودیت ها و موانع بر مسائل حقوق زنان بیشتر و بیشتر شد و بالاخره امروز ما شاهد از این هستیم که تقریبا یک میاد بسیار زیاد 3 سال از بسته شدن مکاتب و تقریبا 2 سال از بسته شدن پوهنتون‌ها برای دختران هستن، ما شاهد از او هستیم که ما فکر میکنم این بسیار زیاد مهم است که در این کنفرانس رزی بس شو و پیامدهای عزیز مورد صحبت قرار بگیره و این یک میاد بسیار زیاد طولانی است که فکر نکنم که نه تنها برای مردم افغانستان و برای زنان و دخترای افغانستان بلکه برای تمام آینده افغانستان یک خشونت جبران ناپذیر هستند. ولی در قسمت تاثیرات این کنفرانس من فکر میکنم دیگه از این بیشتر طالبان نمیتونه که افغانستان در انزوا نگه بدارن و ولی باز هم تاثیرات از این کنفرانس بر طالبان بستگی به تصمیمات داره که بعد از این کنفرانس اینا میگیرن. اگر اینا نتایج از این کنفرانس به سطور بیانیه و توصیه محدود شود، اما قسم که کنفرانس گذشته بود احتمال تاثیرگذاریش هم کمتر می باشه، ولی اگر اقدامات عملی برای تغییر وضعیت در افغانستان و مجبور ساختن طالبان و مسائل تعهدات اسلامی و تعهدات حقوق بشری بیشتر باشه، تاثیراتش معلوم دار که بیشتر می باشه، به خاطر که امروز طالبان هم نظر به بیانیه هایشان و نظر به خواسته هایشان دنبال مشروعیت خارجی هستند و مشروعیت بین المللی هستند و اونا نمیتونن که تمام نظریات کشورها را و خصوص مخصوصا که کشورهای غربی را اونا رد میکنن به خاطر که مخالف دین و فرهنگ است که اون به گفته از اونا به تفسیر سیاست های سرقوی و سیاست های افرادگرانه خودشان اونا مغایر هستن، مغایرت دارن، ولی اینا نمیتونن که از نظریات جامعه اسلامی سرباز بزنن و اونا رو نادیده بگیرن. پس این میتونه که بسیار زیاد مهم باشه و همچنان در اگر ما توجه کنیم در بین خود اعضای طالبان هم یک پارچگی در قسمت مسائل وضع محدودیت های کامل بر زنان، مخصوصا وضع محدودیت بر تعلیم و تحصیل زنان، یک پارچگی وجود نداره. بس از افراد هست که اونا طرفدار احترام به حقوق زنا و مخصوصا تعلیم و تحصیلشان هستن که این کنفرانس و این نشست ها و صحبت ها میتونه که بالای از اونا هم تاثیرگذار باشه و یک تاثیرات خوب مثبت را در
به خصوص که طالبان همواره گفتن که حقوق زنها و دخترها به اساس شریعت برشان داده شده و سوال که میتونه در بین کشورهای اسلامی هم طرح شود که در کدام قسمت شریعت گفته شده که دختران نمیتونن بیشتر بالاتر از صنف 6 درس بخونن. برحال خانم مشعل اجازه بتین پیش از یک سوال دیگر را طرح کنیم یک وقفه میگیریم کوتاه دوباره برمیگردیم.
یک موضوع چند زاویه، ویژه برنامه جدید صدای امریکا، بررسی و تحلیل موضوع داغ هفته از زاویه های مختلف. تماشای این برنامه را هر شنبه شب از ساعت 6 تا 6:30 دقیقه از چینل 469 شبکه ماهواره‌ای یاست و صفحات اجتماعی صدای امریکا فراموش نکنید.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. میمان ما خانم روشن مشعل، فعال حقوق زن هستن. خانم مشعل، شما طوری که در خود مصاحبام شنیدین و در آغاز برنامه هم در یک بخش از خبر امی بود که طالبا خواهان روابط خوب با ایالات متحده هستن، شما شنیدین که آقای استانکزای از آقای رئیس جمهور منتخب ترامپ تعریف و توصیف کرد و گفت که دست دوستی را دراز میکنه. امریکا هم همیشه یکی از جمله کشورهای دیگه مثل کشورهای دیگه خواهانه از این بوده که طالبا باید حقوق زنا را به رسمیت بشناسه، اجازه بده و حق و حقوق از اونا در مکاتب باز کنه، یعنی بیشتر فشار طالبا هم امریکا هم وارد کرده سرشان. با این که حالا طالبا میخواین رابطه خوب با امریکا داشته باشن، آیا فکر میکنین برای ازی که طالبا بتونن به این هدف خود برسن که اگر رابطه نیک و خوب با امریکا داشته باشن، در قسمت عملکرد خود در برابر دخترها و زنها در افغانستان فکر میکنین تغییر ایجاد خواهد کردن یا نه؟
نظر بر موقف گیری امریکا همیشه در طول 3 سال که بوده و همچنان از جامعه جهانی که اونا مشروط ساختن تعاملشان بر طالبان و حمایت از حقوق بشر، مخصوصا احترام به حقوق و آزادی های زنان، من فکر میکنم که یکی از راهکارهایی که میتونه که طالبا را با دولت امریکا و سایر کشورهای جهان ارتباط بده امی هست که باید اونا حقوق و آزادی های مردم افغانستان به خصوص اونا را به رسمیت بشناسن، حقوق اقلیت ها را به رسمیت بشناسن، حاضر به ایجاد یک حکومت مشروع که دو تمام اقشار جامعه از جمله زنان و اقلیت ها دو خود ببینن و به اساس انتخابات در افغانستان مشروعیت داخلی خود حاصل بکنن، بالاخره به مشروعیت خارجی یا بین جهانی و دست پیدا بکنن. اونا مجبور هستند که به سیاست های خود تغییر وارد بکنن، در غیر از اون همگی مردم افغانستان و همچنان جامعه بین المللی و خصوص دولت امریکا به اساس تعهداتشان ممکن است که این تعاملات و روابط خود به دیر زمان مشروط به همه مسائل که من محدودیت ها بر حقوق زنان و دختران باشه همیشه خواهند داشت و زنان افغانستان و مردم افغانستان هم خواهان همین موضوع هست.
خانم مشعل، شما همونطور که شنیدن در مصاحبه و یک تعداد میگن که امی اقدام پاکستان یا اقدام خواهد از طرف امریکا از طرف ببخشن عربستان سعودی اتخاذ شد، اما پاکستان حاضر شد که خواست که این امی میزبانی از این نشست به عهده بگیره. خوشبین هستن یک تعداد، همچنانی که شما شنیدین مصاحبه را که آقای مبلغ اظهار خوشبینی کرد از این حرکت تا پاکستان، اما ما میخوایم از شما نظرتان شما را در این مورد بفهمم که آیا ایره شما ایره به مثابه یک حرکت مثبت از طرف پاکستان میدانین، یعنی با در نظر داشتی که همیشه ادعاها از طرف مردم افغانستان موجود بوده که پاکستان در سیاست های خود اقبال افغانستان صادقانه عمل نکرده، در اینجا چقدر فکر میکنین که پاکستان واقعا میخواهد که طالبا مخصوصا در قسمت نصف قشر جامعه که زنها و دختراست اینا در عمل کرده خود تغییر بیارن؟
بسیار سوال خوب است خانم خلیل عزیز. اگر ما یک توجه بکنیم، اگرچه که این نشست یک اقدام بسیار جد مثبت است که انجام شده، ما استقبال میکنیم، ولی از یک لحاظش که ما اونمو روابط پاکستان با طالبا همیشه در تغییر بوده، یعنی یک رابطه ثابت ندارن که ببینیم که یا یک موقف گیری ثابت ندارن که همیشه از مردم افغانستان حمایت بکنن، مخصوصا از دخترها و زنای افغانستان که امروز بیشترین ضرر در طول 3 سال اونا متحمل شدن. امروز ما شاهد ازی هستیم که پاکستان رویکردهای مختلف با مردم افغانستان دارن. امروز یک کنفرانس به خاطر تامین حقوق بشری یا تامین حقوق تعلیم و تحصیل دخترها و زنها در افغانستان میزبان میشن، ولی چند روز است که جریان داره که مهاجرین افغان، امی زنها و دخترای افغان که به خاطر اینمی ممنوعیت ها و محدودیت ها به کشور همسایه مثل پاکستان پناه بردن و همچنان نظر به تهدیدات امنیتی، امروز در خانه های از اونا پلیس داخل میشه، اونا را با خود میبره و همیشه ایچه با چندمین بار است که در پاکستان اونا با مردم افغانستان با مهاجرین افغان چنین عمل کرده را داشتن. پس اگر این اقدامات صادقانه باشه و بر اساس منافع سیاسی و اقتصادی خودشان نباشه و همچنان تمام کشورها امو حقوق و آزادی های مردم افغانستان بخصوص زنان و دختران در صدر اولویت کارهای خود داشته باشن، بهترین اقدام و مهمترین اقدام خواهد بود. ولی اگر این هم یک بازی سیاسی باشه و بالاخره به یک اعلامیه صدور یک اعلامیه خاتمه پیدا بکنن، معلوم دار که مثل کنفرانس های دیگه بر وضعیت زنان و دختران در افغانستان هیچ تاثیر را نخواهد داشت.
و ای که گفتین بازی سیاسی باشه، پاکستان سوال دیگه مطرح میشه که چطور میتونه از این بازی سیاسی بهره مند شوه. و اشاره شما به اخراج مهاجرین افغان در اونجا بود که هنوز هم همونطوری که شما گفتین ادامه داره، تلاشی خانه به خانه، حتی کسایی که گفتن منتظر دوسیه‌هایشون تقریبا تکمیل شده، منتظر ازی هستند که برن از پاکستان، برن به کشورهای دیگه، اونا هم اعتداد زیادشون نا گفتن که دستگیر کردن و میکشن از پاکستان دوباره به افغانستان روان میکنن، که نگرانی فوق العاده زیاده ایجاد کرده که اونا از یک طرف منتظر از هستن که برن از پاکستان برن و دوباره به افغانستان و دوباره اونا را برمیگردونن که تمام کارهایشان در واقع بر هم میخوره. به عنوان سوال آخر که بسیار وقت هم بسیار کم مانده، فکر در نهایت انتظار شما چی است؟ فکر میکنین امی کنفرانس چی نتیجه خواهد داشت؟ یعنی چقدر امیدوار هستین؟
خب اگر در این کنفرانس بعض از اقدامات عملی صورت بگیره و در مثلا ائتلاف از کشورهای اسلامی به وجود بیاید که نظارت کامل بر عملکردهای طالبان داشته باشند در خصوص تعلیم و تحصیل دختران در افغانستان و یک هماهنگ اونا پیگیری بکنن این مسئله را، ممکن است که ما بتانیم که یک نتیجه مثبت است.
تشکر خانم روشن مشعل جهان، سپاس از وقتتان که در اختیار برنامه گذاشتین. شب روزتان بخیر. برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسه. تا چند لحظه دیگه بازم با شما خواهد بدیم با برنامه ساس و غک صدای شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز باید هستم.
احمد سرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا،
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای امریکا، مشعلدار آزادی بیان در افغانستان.